Kapitola 42. Nic v životě nedostaneš zadarmo, a šlechtický původ už vůbec ne, vysvětloval Vítek své dceři. Seděli u okna pasovarské tvrze. Navzdory tomu, že se blížil večer, venku na nádvoří stále ještě vládl hluk. Zedníci k věži přistavovali patrový palác s několika jizbami. Celou tvrz navíc obehnali vysokou kamennou hradbou, v rozích s pevněnou věžemi. Na to padly skoro všechny peníze, které měl Vítek ukryté po svém otci. Klárka zpočátku proti takovému rozhazování protestovala, ale nakonec se s otcovými nápady smířila. A teď, když už byl palác pod střechou, sama dychtivě plánovala, jak ho zařídí. Oldřich z Rožmberka mi nařídil, abych vyrazil do Kutných hor, pokračoval Vítek. Budeš muset stavbu řídit sama. To já zvládnu, vyhrkla i hned. Pak se ale zatvářela skromněji, aby se otec nezlobil a dodala, ovšem ty bys to určitě udělal lépe. No to jsem neuklidnila. Hned se mi bude odjíždět lehčeji, usmíval se. Hlavně, že se toho nebojíš. Já totiž nevím, jak dlouho budu pryč. Kališníci budou jednat o případné účasti na koncilu v Bazileji. A do toho má samozřejmě co mluvit i české panstvo. Rožmberg chce logicky vědět o všem, co se tam šustne. Pokud se kališníci shodnou, je možné, že mne dokonce pošle i na ten koncil. Na koncil? Vydechla s úctou Klárka a zbožně se pokřižovala. Do Kutných hor dorazil Vítek posledního dne měsíce zvaného Augustus, jemuž staří Čechové říkali srpen, protože se v tom měsíci sklízela pole pomocí srpů. Letos toho však k žetí mnoho nebylo. Byla to už třetí neúroda po sobě a lidé na venkově byli zoufalí. Sněm kališníků v Kutných horách se jako obvykle přel o to, zda je vůbec správné do Bazileje odjet. Těch, kteří to odmítali, však bylo tentokrát poskrovnu, a ostatní je snadno překřičeli. Závěry schebu byly přijaty naprostou většinou. Druhý den se začalo jednat o mnohem důležitější otázce, a sice o tom, kdo bude kališníky na koncilu zastupovat. Musí to být především mužové učení, vysvětloval Mikuláš z Pelhřimova. V disputaci budeme stát proti věhlasným mistrům křesťanských univerzit. Ti všichni jsou zvyklí vést spory obratně a jsou klusci jako úhoři. Jen ten, kdo zažil univerzitní disputace, může obstát. Takže my, jejichž víra je pevná jako skála, ale nejsme klusci jako vy, kteří se honosíte univerzitními tituly, nemáme právo evangelia vykládat. Rozhořčil se kněz od Panny Marie Sněžné. Jakuba Vlka vychoval Želivský a on, stejně jako řada mladých kazatelů, vysokoškolský svět nepoznal. Byl radikál a stál vždycky v opozici k umírněným mistrům, jimž říkal zkostnatělí stařešinové. Bratře, máš samozřejmě právo hlásat Kristovu pravdu, mírnil ho Jan Příbram. Z Pražany se nedávno usmířil a znovu zaujal místo mezi předními kališnickými učenci. Měl se stát jedním z mistrů, kteří obnoví činnost slavné pražské univerzity. Vzdělání na to rozhodně měl. Na svou touhu po pomstě dávno zapomněl. Jedna věc je kázat pravdu davu, který s tebou souhlasí, ale jiná obhajovat ji před těmi, kteří s tebou nesouhlasí. A jde ještě o jistou důležitou drobnost, přisadil si zlomyslně Jan Rokycana a přitom se díval na hlouček mladých kněží kolem Jakuba Vlka. Na koncilu se nebude jednat českým jazykem. Bylo by hloupé ztrácet čas tím, aby se museli překládat proslovy našich bratří, kteří latinu neovládají. Bratře Vlku, jak dobře ty ovládáš latinu? Je to jazyk hanebných papeženců, odsekl pobouřeně. Ten, kdo se ho učí, hřeší. Kristus chtěl, aby lidé jeho slovům rozuměli. Proto konáme bohoslužby česky. Měli bychom však také brát ohledy na to, že budeme cestovat německými zeměmi, poznamenal Petr Žatecký. Sám pocházel z německé rodiny. Budeme lidu vysvětlovat svou pravdu a členové poselstva by tedy měli hovořit dobře i německy. S tím souhlasím, zasáhl Prokop Holý, protože bylo zřejmé, že se chystá ostrá hádka. Mnozí kališníci totiž německy neuměli. On ano. Tak tu nemáme co dělat. Uraženě se zvedl hradecký Prokůpek a chtěl sál s několika dalšími sirotčími kazateli opustit. Jejich druhové je však stáhli zpět na lavice, protože to bylo příliš dětinské. Nemuseli s ostatními souhlasit, ale museli se chovat jako odpovědní stoupenci Kristovy pravdy. A ta byla stejná, ať se vykládala česky, německy nebo latinsky. Teprve po tomto bouřlivém úvodu se začala rozebírat jména a všichni členové sněmu se k ním mohli vyslovit. Váhu mělo přitom to, aby v delegaci byli zastoupeni představitelé všech kališnických uskupení. Vítek sledoval jednání mlčky a trpělivě. Každý sněm doprovázeli hádky a jednání se protahovala, protože někteří kazatelé nevěděli, kdy se svými proslovy skončit. Často hovořili i tehdy, kdy to bylo naprosto zbytečné. Sněm se tradičně konal ve Vlašském dvoře, velký sál s nádherným stropem, podepřeným štíhlými sloupy na způsob katedrály, dodával kališnickému jednání na důstojnosti. Na neumítnutných zdech visely na velkých plátnech namalované symboly kališnického zápasu, kalich a hostie. Byl tu dusný vzduch a proti mně bzučely mouchy. Ve dveřích, které lemovalo nádherné kamenné ostění slomeným obloukem zakončeným rozetou, se objevil Menhart z Hradce. Zjevně zaspal. Rychle zamířil pod okno na tribúnu, která byla určená pro panstvo. Rozhlédl se a pak se posadil vedle Vítka. Často spolu jednali, protože Menhart z Hradce a Oldřich z Rožmberka se nesnášeli, ale navzájem se potřebovali. Dříve Mikuláš a nyní Vítek bývali prostředníky mezi nimi. Jak jim to jde? Zeptal se tiše Menhart. Protože byl také Vítkovec, měl na plášti pětilistou růži, ale na rozdíl od té rožmberské, ta jeho byla zlatá v modrém poli. Jak psovi pastva, odpověděl stejně šeptem Vítek a pak mu v rychlosti pověděl, o čem se jednalo. Odpoledne byla nominace hotová. Mezi vybranými byl i Menhart z Hradce. S ním nechal všem vyslancům na místě vyhotovit příslušné listiny. Aby měli kališníci v očích křesťanského světa odpovídající váhu, nařídil s ním pražskému vysokému učení, aby ihned zahájilo výuku. Několik vybraných kališníků tam mělo do konce roku získat bakalářské nebo mistrovské tituly. O pár dní později se Menhart z Hradce své nominace vzdal, po něm i Václav Strážnický z Kravař. Nová jména se už projednat nepodařilo a tak nebyl v delegaci zastoupen panský stav. To není špatný výsledek, liboval si Oldřich z Rožmberka, když mu Vítek tu zprávu přinesl. Pokud já vím, koncil žádá císaře Zikmunda, aby přijel do Bazileje a svou autoritou jednání podpořil. On ale zůstane v Itálii. Ohání se římskou jízdou. Nechce si pálit prsty. A nebudu ani já. Zůstaneš doma. Tahle věc se zjevně českého kališnického panstva netýká. A nás katolického už vůbec ne. Delegace odjede do Bazilie během adventu. Co když se koncil s kališníky na artikulech dohodne? Tvůj otec Mikuláš by se takhle neptal. Zeptal by se jinak. Milosti, řekl by. Dá se na té dohodě nějak vydělat? A znal by i odpověď. Jistě dá a hodně. Chce to však čas. Na Vánoce budu v Krumlově. Doufám, že tě i s dcerou uvítám na svém dvoře. Za chvíli bude dospělá. Je na čase představit ji rytířům. Své zájmy v Písku si Barborka pojistila. S městskou radou se dohodla, že ji během zasedání jednou měsíčně zdarma pohostí koláči od pekaře, který má dílnu v jejím domě na Rinku. K tomu domu patřilo také právo vařit pivo. Toho samozřejmě dodá ke koláčům na radnici tolik, kolik na jednání vypijí. Za to budou končelé chránit její dvorec a vůbec vše, co s Barborčiným majetkem v Písku souvisí. Ona zase nebude dělat na cestě kolem Čachrova problémy píseckým měšťanům. Domů se vrátila začátkem podzimu, spokojená a s truhlicí plnou stříbrňáků. Po cestě se nejprve vykoupala a pak se vydala za svým manželem. Vilém z Čachrova měl tváře oduté pitím. Kde jsi byla? Začal plačtivě. Poslední dobou býval jen zřídka úplně střízlivý. Už jsem se bál, že jsi mě opustila. Kde jsou naše děti? Vyřizovala jsem záležitosti po svém zemřelém otci, opáčila klidně. A děti jsou v Kolinci u svého kmotra. Před odjezdem jsem ti o tom všem říkala, už si zapomněl. U něj jim je v létě lépe. Stará se o ně jako o vlastní a naučí je spoustu věcí. Jistě, proč by se měli dívat na mrzáka? A ty taky, děvko. S kým si kde spala? Kolikrát? Povídej. Jsem mrzák, ale nejsem hlupák, křičel. Pak zvedl číši a hodil ji po ní. Uhnula. Pohár se roztříštil o stěnu a spadl na podlahu. Pokrčila rameny, otočila se a beze spěchu ho se vstyčenou hlavou opustila. Ne, s tímhle člověkem už nic společného neměla. Jen to, že byl otcem jejich dětí a vlastnil Čachrov. Ráno si dala osedlat koně a v doprovodu několika ozbrojenců odjela do Kolince. Čejchana našla na louce. Na dlouhé oprati držel koně a učil její děti jezdit v sedle. Zbláznil ses, vyjela na něj polekaně. Hátě byly 4 roky a malému Čejchanovi jen 3. Proč? Jde jim to skvěle. Podívej, co už umím, chlubila se malá háta, která zrovna seděla na koni. Rozpažila ruce a chvíli jela bez držení. O tom si promluvíme potom, řekla přísně. Alou domů. Čejchan z Kolince jí nikdy neodporoval. Zastavil koně a jeho čeledín pomohl malé hátě na zem. Věchtem slámy rychle koně otřel. I když zvíře nijak nehonili, byl horký den. Odveď je do dvorce, nařídila Barbora čeledínovi. Pak se obrátila na Čejchana. Byl podle svého zvyku oblečený jen v plátěných nohavicích a šlachovitá hruď se mu leskla potem. Stejně jako plece koně, který se spokojeně pásl nedaleko. Prosím, ty tu ještě chvíli zůstaň, řekla měkce a posadila se do stínu pod rozložitý keř. Z kabely pletené z líčí, kterou měla přehozenou přes rameno, vytáhla hliněnou lahvici. V ní měla víno zředěné báječně studenou vodou, kterou nabrala dole u potoka. O co jde? Zeptal se Čejchan z Kolince a posadil se vedle ní. Podala mu lahvici. Vděčně ji přijal. Vilém, mě pořád jen uráží. Dobré slovo mi neřekl snad už celý rok. A to nemluvím o tom, že spolu už dávno nespíme. Dříve jsem s ním lehávala alespoň jako sestra, ale teď to nejde. Hnusí se mi. Nejsem si jistý, že jsem já ten pravý, komu by se směla jako vdaná žena s podobnými strázněmi svěřovat. Ošil se trochu rozpačitě. Jsi vdovec, už dlouho. Spíš s nějakou ženou? Čejchan se na ní dlouze zadíval. Chvíli váhal, neboť přesně rozuměl její otázce. Zvažoval pro a proti. Barborka byla krásná, ale on slíbil své zemřelé ženě, že se už nikdy neožení. Jenže Barborka byla vdaná, s ní se oženit nemohl. Znal ji a věděl, že je to žena mimořádně chytrá a cílevědomá. Pokud takovou otázku položila, pak si ji jistě dobře promyslela. Ne, Barborka si podle jeho názoru rozhodně nechtěla komplikovat život a musela si spočítat, že v jeho případě nepůjde o nic jiného, než že jí udělá to, co jí tak chybí, aniž by riskovala komplikace. Pomilují se a zase se rozejdou. Myslíš, že se hodí, aby ses mě na takové věci ptala? Zeptal se klidně. Mírně se předklonil, tvář měl na dva prsty od její. Nebyla nijak rozpačitá, jen si ho se zájmem prohlížela. Tak na co čekáš? Řekla po chvíli ticha, jež rušilo jen štěbetání ptáků, kteří poletovali kolem. Objal ji a jeho ruka sjela po Barborčině těle dolů k okraji suknice. Přijala to klidně, ale když mu dovolila, aby do ní vstoupil, křičela dlouho potlačovanou vášní tak, že se Čejchan bál, aby je nezaslechl čeledín a nechtěl se vrátit, zda jeho pána s paní někdo nepřepadl. Barborka nemínila Čejchana hned tak propustit. I on však propadl kouzlu ženského klína, jeho žvůni a hebkost už skoro zapomněl. Do dvorce se vrátili až pozdě odpoledne, oba notně unavení. Co bude teď? Zeptal se jí, než zamířila do izby ke svým dětem, protože prohlásila, že si musí na chvíli zavřít oči a odpočinout, aby si tu krásu užila. Nic, opáčila. Zítra odvezu děti na Čachrov. Ale je pravděpodobné, že se občas přijedu poradit. S mnoha věcmi nemám zkušenosti a můj manžel mi v řízení panství nepomůže. Budeš tu kdykoliv vítána, uklonil se zdvořile. Byl spokojený. Přesně tak si jejich vztah představoval. Barborka ho nesklamala. Pomiloval se s ní rád, ale vedle sebe by ji nevydržel. Zvykl si už na klid a samotu. Ráno, jakmile i s dětmi zmizela, zamířil na hřbitov k hrobu své ženy, aby se jí přiznal. Své zájmy v Písku pečlivě chránil i Mikuláš z Pelhřimova. Nechtěl ztratit vliv na radnici. Znal Olbrama a věděl, že mu může důvěřovat. Proto prosadil, aby uvolněné místo v městské radě získal po otci on. Stal se nejmladším píseckým konšelem. Vždycky tě zpráva obce bavila, vykládal mu, když se z Kutných Hor vrátil do Písku a chystal se do Bazileje. Věřím, že pomůžeš pravdě evangelií. Mohl bys mne doprovodit na koncil, pokud chceš. Ale Olbram ho překvapil, protože odmítl. Chci začít svůj život, ctihodný Mikuláši. Hodně jsem přemýšlel o otci i matce a také o sobě a svých blízkých. Příliš se v tom zatím nevyznám. Hájit Kristovu pravdu je rozhodně důležité a nikdy v tom neustanu. Ale kromě toho musím dělat i řadu skutků pozemských a právě v tom zatím tápu, co je správné, po které cestě se mám dát. Mou hlavu záhy ozdobí šediny stáří, bude mi 50 let, usmál se chápavě Mikuláš z Pelhřimova. Ale navzdory tomu si někdy podobnou otázku kladu i já. Mnoho užitečných rad ti proto dát nemohu, přesto ti jednu dám. Pokud chceš být šťastný, musíš mít někoho, s kým se můžeš o své štěstí podělit. Tvůj otec a matka šťastní rozhodně byli. A ty, ctihodný mistře?
Já?
I já jsem šťastný, protože se mohu o štěstí dělit se všemi upřímnými věřícími. Bůh ti žehnej. Olbram neřekl Mikulášovi z Pelhřimova celou pravdu. Rozhodně nechtěl jen hledat svou cestu životem, ale měl ještě dva důvody, proč se mu nechtělo Písek opustit. Tím prvním byla Adléta a její manžel. Spřátelil se s nimi a jejich společnost ho bavila. Chodil jim pomáhat péct chléb a měl pocit, že konečně dělá něco užitečného. Užitečnějšího, než bylo neustálé opisování listin na pergameny. Druhým důvodem byla hospodyně Františka. Občas ji tajně sledoval, když se myla na dvoře nebo vařila v kuchyni. Byla na něj vždycky nesmírně milá a Olbram si začal představovat, jaké by to bylo, kdyby ji mohl obejmout. Jenže nebyl si přesně jistý, co dál. Cítil prudkou touhu, ale netušil, jak ji vlastně vybít, protože byl dosud panic. Mikuláš z Pelhřimova ho toho naučil opravdu hodně, ale to, jak se má milovat s ženou, tomu nikdo nevysvětlil. Kdyby žil otec, určitě by mu poradil. Dlouho se rozmýšlel, zda se nemá zeptat pekaře Kuneše. Jenže věděl, jak prostořeký je to chlap, a bylo nebezpečí, že by o jejich rozhovoru nemlčel. Takovou ostudu by Olbram nepřežil. Trápil se, zvláště když se ráno probouzel a pokrývku měl potřísněnou čímsi lepkavým, co z něj vyšlo. To, když se jeho mužství začalo hanebně napínat. Jednou, když už to nemohl vydržet, si pomohl rukou. Přineslo mu to úlevu, jenže věděl, že právě pro tento hřích zahubil Bůh sodomské a nemínil to opakovat. Co vlastně budeš dělat teď? Dorážela na Olbrama Adléta, když k ní přišel na večeři. Zvali ho jednou týdně a hostili jej za to, že jim zadarmo pomáhal v dílně. Protože měli díky Barborce dostatek mouky, pekli více než jiní pekaři. Kališnické cechovní předpisy byly mnohem volnější než ty staroměstské a říkali, že hlavní je, aby se všichni bratři nasytili za křesťanské ceny. Kuneš si liboval, že je teď na tom rozhodně lépe než jeho otec. Původně jsem si chtěl otevřít notářskou kancelář, svěřoval se Olbram. Mluvil s plnou pusou, protože Adléta byla vynikající kuchařka a po jejich sladkých kaších se mohl utlouct. Jenže pak mi to připadlo hloupé. Jeden notář už na radnici je a dva se v Písku těžko uživí. Řemeslu jsem se žádnému nevyučil a popravdě řečeno nejsem zrovna šikovný. Ale otec začínal jako kupec. Zkusím to taky. Kupců je přece taky spousta. I tady ve městě, upozornil Kuneš. Hovořil o tom, jak vydělat peníze, ho vždycky bavilo. Často tvrdil, že nechce být pekařem na dosmrti. Já nechci obchodovat s moukou, suknem nebo železem, kroutil hlavou Olbram. Máš pravdu, to dělá spousta měšťanů. Tak s čím? To je tajemství, odpověděl tajuplně. Tak tajemství, můj drahý bratranče, zachichotala se Adléta. Natáhla se k němu a najednou ho začala lochtat v podpáží. Vyjekla začal se kroutit, jenže seděl na lavici s opěradlem a neměl kam uniknout. Přiznáš se? Přiznám, křičel zoufale a cítil, že se pomočí, jestli toho jeho sestřenice hned nenechá. Naštěstí si Adléta zase způsobně sedla a čekala. To není poctivé, pofňukával. I když byl o 5 let starší než Adléta, byla vyšší než on a divoké holce se ubránit neuměl. Tak poslouchejte vy dva. Ve městě je sice jeden ranhojič, ale jeho léky jsou zatraceně drahé. Většina lidí na ně nemá peníze, zvláště teď. Já ale vím o městech, kde se dají léčivé tinktury a masti koupit mnohem levněji. Když je sem začnu vozit, lidem pomohu a ještě na tom vydělám. Ty tomu rozumíš? Studoval jsem i lékařské vědy, opáčil důstojně. Na okamžik se zamyslel a pak dodal. To není zboží, na kterém bych schudl tolik, abych skončil mezi žebráky. Vložím do toho 10 kop stříbrňáků a když to nepůjde, tak o ně prostě přijdu. Ale víc do toho nedám. To je rozumné, souhlasil Kuneš. A dle to přines ještě jeden džbánek, nebo raději dva. Už máte dost. Chceš dostat na zadek? Rozlobil se. Poslechla. Věděla, že když jde o pití, nebývá s ním rozumná řeč. Naštěstí se nikdy neopil do němoty. S Olbramem džbánky vypili nazdar jeho obchodu. Údělem pekaře je vstávat před úsvitem, stěžoval si Kuneš, jinak bych s tebou pil dál. Rozloučili se. I tak Olbram pivo v hlavě cítil. Domů to měl jen přes rynek. Když vešel do Maashausu, narazil na Františku. Zametala podlahu a zpívala si. Chvíli si ji prohlížel a cítil, že mu začíná tuhnout jeho mužství. Chcete něco, pane? Zeptala se překvapeně. Nic. Opáčil a rychle zmizel na schodišti do patra, kde měl svou ložnici. Františka si zase začala prospěvovat a pokračovala v práci.